Așa că vă invit să faceți un efort și să vă ridicați ca să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, care îl găsim scris în Evanghelia după Matei, capitolul 18, începând cu versetul 21. Matei 18, 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se va asemăna cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul lui peste inimile și viețile noastre. Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată energia pe care mi-a rezervat-o și mi-a dat-o ca să pot să-i slujesc pe tineri, începând din septembrie anul trecut, și mă bucur că pot să fiu între ei și să pot să mă implic în viața lor. Vreau să vă spun că și ei au probleme, așa cum aveți și dumneavoastră, și se bucură tare să se aibă unul pe celălalt și să poată să aibă un cadru în care să se întâlnească în fiecare săptămână, să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu și să găsească așadar mai ușor răspunsuri la întrebările pe care viața le ridică și lor. Se spune că dacă lași pe un tânăr până în 30 de ani să vorbească, s-ar putea să nu mai pleci de la biserică. Am avut și experiența asta, să vorbesc prea mult. Sper să mă pot rezuma în minutele care îmi rămân la ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă și nu aș vrea să fie altceva decât ce Apostolul Petru spunea, că dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă cuvintele lui Dumnezeu vor trece de ora 8, atunci nu mai sunt eu cel vinovat. Dar sper să nu se întâmple asta. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și în psalmi, David se roagă: Fă-mi inima, Doamne, să se teamă de tine. Fă-mi inima să se teamă de numele tău. Inima omului este foarte importantă, pentru că ea este forul de decizie în fiecare moment al vieții noastre. Domnul Iisus spunea că tot ceea ce vedem iese din inimă. Din inimă. Și unul dintre păcatele ascunse ale inimii despre care nu ne place să vorbim și despre care nici mie nu-mi place să mi se spună, este amărăciunea. Amărăciunea sau resentimentele sau lipsa de iertare. Cauza primară a acestui păcat este lipsa dragostei. 1 Corinteni 13:5, dragostea nu se gândește la rău, sau în original, dragostea nu contabilizează intrări, ieșiri, nu ține în socoteală răul, Ferice de cel cu fără de legea contabilizată. De cel cu fără de legea iertată. Ne place să fim iertați, să ne simțim iertați de către Dumnezeu. Și prin natura noastră, când iubim pe cineva, nu ținem în socoteală atât de tare greșelile, nu-i așa? Atunci când copilul păcătuiește împotriva lui Dumnezeu și împotriva părinților lui, nu-i așa că e ușor să-l ierți? Sau e mai ușor să-l ierți decât pe cineva care poate te-a înjurat în trafic, pe care nu-l cunoști? E mai ușor. Și totuși, și aici sunt cazuri speciale, pentru că Biblia spune că frații nedreptățiți, cum sunt? Mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Există și cazuri în care în familii lucrurile o iau razna și atunci suntem chemați să iertăm. Câte tipuri de greșeli există? Spuneți-mi dumneavoastră. Multe? Câte? Dați-mi câteva exemple. Ceea ce sunt obișnuit să vorbesc mult cu tineri. Nu consider că e o medie foarte, foarte ridicată în sală, așa că cred că puteți să-mi răspundeți. Nu-i așa? Hai, gândiți-vă puțin. Câte tipuri de greșeli există sau ce feluri de gafe de greșeli poate să existe? Cu voie și fără voie. Alte tipuri de greșeli. Mai tare. Și nu toți odată. Mici și mari poate să existe. Da sau nu? Da, poate să existe. Mici și mari. Bun. Mai există și un tip de greșeală imaginară sau reală. Pentru că câteodată ni se pare că nu ne-a salutat cineva și gata, strângem amărăciune în inima noastră. Ni se pare că s-a uitat nu știu cum, sau dacă te-a pus în prima bancă la școală, ți se pare că are ceva cu tine profesorul și de fapt nici vorbă de așa ceva, poate e drag de tine și vrea să te aibă mai aproape, să te vadă mai bine. Sau poate vede că porți ochelari și poate a vorbit cu părintele tău și tu nu știi asta și te-a pus în prima bancă ca să vezi mai bine la tablă. Acum vreau să vedem ce spune Biblia despre amărăciune și mai exact despre resentimente și despre iertarea greșelilor. În pilda robului nemilostiv, ni se face o ilustrație. Vreau să povestesc în cuvintele de astăzi cam ce s-a întâmplat. Domnul Grillo, un italian, a deschis o firmă de transport și a angajat șoferi. A angajat șoferi. Unul dintre ei ia un împrumut de aproximativ sau fix 10.000 de lei noi. Știe cineva cât vine asta în banii vechi? 100 de milioane? Bun. Și promite să îi ducă la termen. Evident, lucrul ăsta nu se întâmplă. Nu e evident, dar nu se întâmplă. Uneori nu se întâmplă asta. Și vine să-i spună șefului, uite, n-am ce să fac, nu pot să iau de la gura copiilor, să-mi vând casa, să-mi las familia pe drumuri, uite, hai, ajută-mă. Și șeful lui zice, fii atent, uite cum facem, de la mine nu mai vezi împrumut niciodată, banii ăștia uite de ei, dar la mine să nu mai vii după bani. Și românașul nostru se bucură foarte tare de ce i s-a întâmplat. Nu s-ar fi așa. Nu, italian era patronul. Patron italian, angajat român. Ok. Și se întâlnește din greșeală cu un coleg, șofer și el, pe tir, care datora, dacă ar fi să facem paralela între textul nostru, cei 10.000 de talanți și 100 de lei, îi datora, știți cât? Cât? 10.000, 10 lei? Mai puțin. Un leu? Mai puțin. 10 bani? Și mai puțin. Un ban. Am ales intenționat cei 100 de milioane ca să-mi iasă socoteala. Un ban. Știți cât de un ban este nevoie, sau haideți că vă zic mai târziu, să vă zic ce s-a întâmplat. Cel care datora cei 100 de milioane, bineînțeles că nu l-a putut ierta pe prietenul lui care datora un ban și l-a pus să-și vândă tot ceea ce are ca să poată să plătească datoria. Câte tiruri credeți că poți să umpli cu un ban? Am făcut un calcul, m-am chinuit să măsor metri cubi ai unui ban. 0,00206 și mai departe n-am memorat. Câte tiruri credeți că pot să umplu cu un ban? 1, 2, mai multe. 22 de tiruri, 90 de metri cubi. Mă uit după Dorin, poate știe să-mi zică dacă greșesc. 90 de metri cubi ar intra într-un tir, 2000 și ceva de un ban. Și pentru o bucățică lipsă din 22 de tiruri, nu l-a putut ierta, când lui au fost iertate 22 de tiruri de datorie. Am făcut asta ca să duc puțin mai aproape imaginea. Atât de mult ne-a iertat nouă Domnul. Atât de mult ne-a iertat nouă Domnul. Împăratul zice că i-a iertat toată datoria, i-a șters datoria în întregime. Domnul Iisus Hristos ne-a dat har și a murit pentru noi și a șters toată datoria noastră, fără să ne mai dea pe mâna chinuitorilor. Toată datoria. Și se cade ca la rândul nostru să avem și noi milă de cei care ne greșesc. Ori altfel, putem să ajungem în unul din cazurile prezentate în Scripturi și o să vedem ce înseamnă sau ce se întâmplă atunci când nu ierți și lași ca amărăciunea să stăpânească în inima ta. Era un om înțelept, foarte înțelept. Se spune că era printre cei mai înțelepți din Israel. Meseria lui era de sfetnic și sfatul dat pe vremea aceea de el avea tot atâta putere ca și când ar fi dat, ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Astea sunt cuvinte luate din Scripturi, 2 Samuel, capitolul 16, 23. Știe cineva cum îl cheamă pe omul ăsta? Ahitofel. Și Ahitofel avea un fiu pe care îl chema Eliam. Și avea și o nepoată. Avea o nepoată pe care o chema Bat-Sheba. Nici eu nu am știut până de curând, cercetând Scripturile. Avea o nepoată pe nume Bat-Sheba, care prin circumstanțe nepotrivite a ajuns să fie soția lui David. Dar, până să ajungă acolo, David a făcut de rușine întreaga casă a lui Ahitofel. I-a făcut de rușine familia din cauza că a luat de soție pe nevasta altuia, care se întâmplă să fi fost chiar nepoata lui Ahitofel, înțeleptul. David păcătuiește cu Bat-Sheba, ucide pe soțul acesteia, o ia de soție, vine omul lui Dumnezeu la David și David se pocăiește, exemplar, de aceea este și numit om după inima lui Dumnezeu, se pocăiește de păcatul lui. Și Dumnezeu îl iartă? Îl iartă pe David. Da, îl iartă. Îl iartă. Dar ascultă rugăciunea cu privire la fiul care s-a născut în urma acelui păcat. Nu. Ahitofel, în schimb, nu putea să-l ierte pe David pentru ceea ce a făcut. Și mai bine, câțiva zeci de ani, nu vreau să greșesc, zeci de ani Ahitofel pregătește răzbunare împotriva lui David pentru că i-a făcut de rușine familia. Când a prins ocazia, și-a oferit abilitățile lui de sfătuitor, cui? Lui Absalom. Și ce l-a sfătuit pe Absalom? Primul sfat care i l-a dat a fost să facă același păcat pe care David l-a făcut Și după aceea a plănuit la uciderea lui David în tabăra lui Absalom. Cei care cunoaște Scripturile știți că planurile lui Ahitofel au reușit sau nu? A murit David? Nu, nu au reușit. Nu au reușit. Hai să vedem, în schimb, după ce planul nu a reușit, să vedem cum reacționează Ahitofel. Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă, în cetatea lui. Și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Viața lui a fost pusă sub semnul răzbunării. Toată viața lui. Pentru asta a trăit. Și când a văzut că nu i-au reușit planurile, nu mai am pentru ce să trăiesc. Am trăit toată viața mea ca să-l învăț minte pe acest băiat, acum mare deja, și n-am reușit să o fac. Am trăit să mă răzbun cu amărăciune în inimă și resentimente, lipsă de iertare. Am vrut să-l omor pe omul ăsta și am sfârșit eu, omorât de propriul meu ștreang, pentru că pentru asta am trăit. Am găsit câteva versuri interesante ale unui poet, este un fiu de pastor metodist, Stephen Crane îi spune, și zice așa: în pustiu am dat peste o ciudată făptură, golașă precum dobitoacele, cârcită la pământ, cu inima-i în gheare, mâncându-și-o. Am vrut să știu, e bună, prietene? Amară. Amară-i tare, dar îmi place de amară ce-i, pentru că inima mea. Vedeți, atunci când nu iertăm celor ce ne greșesc, ne mâncăm cu proprii dinți inima și sufletul. Când pregătim răzbunare pentru ceea ce ni s-a întâmplat, și nu la nivelul lui Ahitofel, nu. Poate la nivelul de a nu saluta pe cineva, sau puneți dumneavoastră ce vreți acolo. Înseamnă să bei o travă, tu sau eu, să beau o travă și să aștept ca celălalt să se îmbolnăvească și să moară. Asta înseamnă să nutresc amărăciune în inima mea. Să întrețin sentimentul ăsta și atitudinea asta inimii. Voi stinge candela spirituală din viața mea cu siguranță. Cu siguranță. Nu o să mai văd bine, o să fie tot un tuneric. Peste ființa mea, peste ființa celor din jur. Și Roman 12:9 zice că răzbunarea este a Domnului și nu ar trebui să o iau eu în mâinile mele. Cât de simplu ar fi fost pentru Ahitofel să zic: ok, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, Domnul să-ți răsplătească, sau să blasteme, cum au făcut alții. Nu s-a mulțumit cu atâta. Nu. Dacă a putut să-i facă rău, i-a făcut. Evrei 12:15 zice așa: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Câți dintre dumneavoastră lucrați pământul ca și activitate zilnică, să zic? Hai să vedem, mâna sus. În grădinării de weekend, ok. Bun. Eu am ridicat doar așa, simbolic, nu fac asta. Dar știu când eram copil la părinți cum stăteau lucrurile și atunci doar de weekend sau ocazional. Dar care sunt cele mai obraznice plante într-o grădină? Sau cum le putem pune într-o anumită categorie? Cum se numesc ele? Buruieni, ok. Buruieni. Cum sunt buruienile? Dați-mi câteva atribute sau proprietăți. Cresc repede? Da, cresc repede. Se mulțesc continuu, nu-i așa? Cum mai sunt? Cresc fără să fie udate? Și semănate. Ha, și mai rău, și mai rău. Deci vine dinăuntru. Dinăuntru vine, da. Sigur că da. Mi-am făcut și eu o listă aici, am venit pregătit. Nu mai pot scăpa de ele, se mulțesc continuu, le tai, cresc la loc. Nu e așa? Cresc la loc? Le smulgi și cresc la loc. Aplicație. Gândul rău nu pleacă, nu e așa? Când ți s-a greșit, îți derulezi mereu filmul cu play by play, cum zicem noi, și apoi replay. Și setea de răzbunare crește tot mai mult și lucru pe la spate, vorbire de rău. Sufocă tot ce este în jur, e adevărat? Cresc ușor plantele la rădăcina buruienilor, celelalte, nu știu, zicem, semănăm gazon. Nu e aici cineva pe care știu că e foarte pasionat de asta. Am înțeles că nu prea. Că de aia o ierbicidat înainte pământul ca să nu iasă buruienile odată cu iarba. Suspectezi orice acțiune făcută de persoana respectivă, îneci emoțiile bune, nobile, sfinte, care vin de la Dumnezeu, nu-i așa? Mi-am făcut aici o listă. Bunătatea, altruismul, aprecierea, bucuria pentru alții, răbdarea, mila, grația. E greu să le manifesti față de cineva pentru care ai amărăciune în suflet. Și din potrivă, dai viață unor emoții dăunătoare. Atât ție cât și celor din jur, iritabilitate, critică, cinism, sarcasm, ironie, batjocură, răutăți, intoleranță, ură. Buruienile sunt primele care apar după ploaie. Da sau nu? Da. Și sunt cele mai rezistente la secetă. Da? Sunt. La fel și amărăciunea. Nu poți să spui o vorbă bună despre el. Chiar după perioade lungi de pauză, gândurile de amărăciune nu dispar. Și setea de răzbunare reapare. Se extinde în toate straturile pământului, dar noi zicem din minte și din inimă, adică atinge fiecare domeniu din viața noastră. Să zicem, în familie se poate întâmpla să ai amărăciune față de cineva? Da sau nu? Se poate. Poate o situație neplăcută în familie, pricinuită de cineva din familie. Poate că nu ți-i rude de sânge, dar e din familia ta și ți-e greu să-l ierți. Biserică, prieteni, colegi, nu contează asupra cui. Poți să fii amărât pe oricine. Resentimentele, și asta e foarte important acum, resentimentele te întorc spre trecut, îți amărăsc prezentul și îți distrug viitorul. Resentimentele din inimă te întorc spre trecut, îți amărăsc prezentul și îți distrug viitorul. Și aici vreau să vă spun că eu personal sunt atât de slab și poate că mi-e bine așa să vă zic, că și mie mi-e greu câteodată să fac asta. Dar îmi pun întrebarea dacă sunt dispus să schimb, să dau la schimb bucuria prezentului ca amărăciunea trecutului. Asta îmi pun întrebarea asta de fiecare dată când mă confrunt cu ispita asta. Îți dispus să schimb amărăciunea trecutului cu bucuria prezentului? Ești gata să plătești prețul ăsta? Sper că nu. Sper că nimeni nu vrea să plătească asta. Și atunci ce putem să facem? Care e soluția? Ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu? Cum scăpăm de amărăciune? Ne dă Cuvântul lui Dumnezeu soluție la problema asta, da sau nu? Da. Ce trebuie să facem? Dimpotrivă, zice, după ce ne zice orice amărăciune se dispară, dimpotrivă fiți buni unii cu alții miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Hristos pe voi. Și ce înseamnă să ierți cu adevărat? Vreau să ne uităm la un personaj tot din Vechiul Testament, la Iosif. Și dacă era un candidat perfect pentru postul ăsta de amărât și supărat și răzbunător, Iosif este. El a suferit enorm din partea fraților lui. Ce înseamnă să ierți? Mă uit la Iosif. Și iertarea, cred că din viața lui Iosif înseamnă sau este un act deliberat de radiere a datoriei. Exact așa cum Domnul Iisus ne-a spus în Matei. un act deliberat, voit, de radiere a întregii datorii pe care cineva o are față de noi. Datorie materială sau datorie morală. Trebuie să-ți ștergem oamenilor datoria asta. Asta înseamnă iertare. Hai să vedem ce putem învăța de la Iosif. Câteva lucruri. Cum știu că am iertat din toată inima? Cum știu că am iertat din toată inima? Păi, ce-a făcut Iosif? 3 de A, mi-am notat aici, acoperă-le greșelile. 1. Acoperă-le greșelile cum și tu vrei să ți se ascundă păcatele. Cred că nu? Și noi vrem. Am greșit, nu ne place ca cineva să dea pe față greșeala pe care noi am făcut-o. Acoperă-le greșelile. Iosif nu s-a mai putut stăpâni când au venit frații lui la el, plec de la premisa că toată lumea cunoaște istoria, nu mai facem încă o dată recapitulare. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea fraților lui și a strigat: scoateți afară pe toată lumea. Dar nu pe toată lumea, ok? Scoateți afară pe toată lumea și n-a mai rămas nimeni. N-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Iosif i-a protejat pe frații lui de egipteni. Sângele lui Iisus Hristos ne protejează de păcat. Domnul Iisus se ruga: iartă-i, căci nu știu ce fac. Dragostea acoperă o sumedenie de păcate și cine este acuzatorul? Satan. Așa că atunci când nutrim sentimente de amărăciune și de resentiment în suflet și nu acoperim greșelile celorlalți, ne facem părtași planurilor diabolice ale lui Satan. Nu asta înseamnă să iert, să acopăr greșelile, așa mă verific. Să iert e o atitudine interioară pe care o adopt față de cineva care mi-a greșit. E o acțiune deliberată a inimii mele. Dar așa pot să mă verific. Cum mă comport față de persoana aia? Acopăr sau nu acopăr? Al doilea pas. Al doilea A. Apropie-i de tine. Apropie de tine și încearcă să le arăți că le vrei binele. Iosif putea să se răzbune, era momentul perfect, și Iosif zice: apropiați-vă de mine, nu vă fie frică. Nu-i lăsa pe oameni să le fie frică de tine pentru că ți-au greșit. Putea să-i țină la distanță și nu a făcut-o. I-a apropiat de el. În Efeseni 2 ni se spune așa: noi care odinioară eram depărtați, am fost apropiați prin sânge. Așa cum Hristos ne-a apropiat de El, tot așa, să intrăm în părtășie cu cei pe care i-am iertat. Să le arătăm că i-am iertat, să ne apropiem de ei, să-i întrebăm ce mai fac, să dăm mâna cu ei, să-i salutăm, să-i susținem, poate, în problemele pe care le au. Cine e distrugătorul? Satan. El e distrugătorul. Atunci când nu caut să repar, ci prefer să distrug, mă fac părtaș la planurile lui Satan. Și al treilea de A, ajută-i pe cei iertați să se simtă curați sau să se simtă iertați. Iosif a vrut să știe că i-a iertat și a vrut să știe pentru ei, pentru fiecare, să se simtă ei iertați. Fraților, încă le era teamă de Iosif. Suntem robii tăi. Nu ne omorâ, tata a zis asta, chiar dacă nu a zis asta. Și Iosif ce zice? Dar sunt eu în locul lui Dumnezeu? Domnul Iisus l-a reabilitat și pe Petru, nu-i așa? L-a chemat și pe Pavel, nu-i așa? Cu păcătosul din Corint, cum ni se spune, cum li s-a spus celor din Corint să se comporte, să lase, să simtă gunoiul și mizeria? Nu e adevărat, nu e adevărat. Primiți-l acum că s-a pocăit, luați-l înapoi. Ca nu cumva să fie ispitit din nou în lume. Pentru că ispititorul este cine? Satan. Ajută-i să se simtă iertați. Cine acoperă o greșeală caută dragostea, cine pomenește mereu dezbină pe prieteni. Căutăm dezbinare? Să dăm ocazia, prilej lui Satan să ne ispitească sau căutăm să fim împreună? Să facem împreună lucrurile. Se spune despre marea uitării, ne place foarte mult când vine vorba despre noi, că Dumnezeu aruncă toate păcatele în marea uitării. Și știți ce mai face Dumnezeu? pune pe plajă un indicator. Da. Și scrie acolo pescuitul interzis. Ce e acolo? Ce i-a dat Domnului? Domnul Iisus zice că este cu noi în toate zilele și mai zice că știe faptele noastre. Știe viața noastră, El știe rănile noastre, știe cât am fost de dezamăgiți de acele persoane care ne-au greșit, dar El însuși a fost răpuns pentru fără de legile noastre și pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Tocmai din cauza asta, pentru că El a trecut prin toate etapele astea, poate să vină să ne spună, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, ce zice după aia? Nici Tatăl meu nu vă va ierta vouă greșelile. Pentru că există o credință, este o credință care nu iartă. Și dacă nu mă credeți, mergeți acasă și citiți Ioan 8, de la 35 înainte, cred. Să vedeți o credință amară. Oameni care au crezut în Hristos, dar care aveau ceva cu El. Lucrurile astea două nu pot să conviețuiască. Credința autentică izgonește amărăciunea din suflet. Aș vrea să ne întrebăm fiecare dacă credința noastră este o astfel de credință. Dacă credința noastră produce iertare deplină pentru cei din jur. Deplin. Cum știu dacă e deplin? Acoperi greșelile. Apropie-i. Ești în părtășie cu el? Cu ea? Nu ești. Nu poți să te rogi împreună. Aia nu e iertare. Nu poți să slujești împreună? Nici aia nu e iertare. Nu poți să dai mâna? Nu poți să te uiți? Nu poți să întrebi ce mai faci? Nu e iertare. Ajută-l să se simtă curat. Dacă ne place ca oamenii să aibă frică de noi pentru că ne-au greșit și îi avem la mână, aia nu e iertare. Și oamenii ăștia, Domnul Iisus Hristos spune că nu au credință adevărată și că greșelile lor nu vor fi iertate de Dumnezeu. Numai harul lui Dumnezeu ne poate convinge să facem asta. Atunci când am înțeles și înțelegem fiecare din noi cât de mult ne-a iertat nouă Dumnezeu. Cât de mult ne-a iertat? 22 de tiruri? Mai mult. 10.000 de talanți? 10.000 de talanți, adică 16 ani de zile de muncă, cred că așa ceva, o viață de om trăită în neorânduială și totuși Dumnezeu se poate să ierte, da, tâlharul de pe cruce a fost iertat, noi suntem mai buni decât El, nu suntem mai buni decât El. Și dacă Dumnezeu ne-a iertat nouă infinit de mult, cum să nu iertăm greșiților noștri? Că așa ne rugăm și în rugăciunea Tatăl nostru. Aș vrea ca în minutul ăsta care ne-a rămas să ne gândim fiecare dintre noi, așa cum stăm acolo, fiecare. Dacă vreți, plecați capetele, dacă nu, nu le plecați. Închideți ochii ca să vă puteți concentra. Să vă gândiți dacă cumva există în viața dumneavoastră o persoană sau două pe care nu le puteți privi neapărat în ochi senin și pentru care nu vă rugați. Și nu vă puteți ruga. Și eu nu pot să mă rog. Și dacă există, primul lucru cred că ar trebui să îi spui pe nume păcatului din viața ta și din viața mea și să recunosc înainte lui Dumnezeu că am nevoie de harul lui și să înțeleg harul lui ca să iert. Și după ce îl ierți, să mă apropii de persoana aia și să nu să-i spun că am iertat-o, ci să-i dau har, să-mi ofer ajutorul, rugăciunile, poate fără cuvinte, să-l ajut să se simtă iertat dacă el știe că e păcătos, să-l integrez în comunitate, să-l caut, să-l sun, să mă implic în viața lui atât cât pot și cât îmi dă Domnul har. Mă rog ca așa să mă ajute și așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi pentru bucuria noastră și pentru gloria Lui. Amin.